สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกลับมาพบกับรายการท่องไปกับมสททุกวันศุกร์ในเวลา 8:00 นถึง 8:40 นกับดิฉันณภาพรปารวัตวิชัยและ
ทิติรัศยาแก่นเพชรค่ะ
ท่านผู้ฟังรับฟังรายการได้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศรวมทั้งสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยค่ะที่ www.stou.ac.th นะคะสาระในรายการท่องไปกับมสท.ก็จะมี4ช่วงช่วงแรกก็จะเป็นการพูดคุยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวกันนะคะจากนั้นก็เป็นช่วงช่างคิดช่างทำช่วงกินเพื่อสุขภาพช่วงสุดท้ายค่ะเป็นช่วงเกร็ดเล็กผสมน้อยค่ะ
ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่มีข้อเสนอแนะคำแนะนำคำติชมโทรมาคุยกับพวกเราสิคะที่เบอร์โทรศัพท์025034156 025047355ถ้าเป็นทางอีเมลนะคะก็ส่งมาที่ titirasya@hotmail.com ค่ะหรือว่าจะเป็นจดหมายนะคะก็ส่งมาที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120วงเล็บมุมซองสักนิดนะคะว่าเป็นรายการท่องไปกับมสท.จากนี้ไปพี่ไก่และปอนจะพาไปเยี่ยมชมที่ใดโปรดติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
กินไปเที่ยวไปไกลไกลไม่คิดอะไรแต่จะให้ดีก็คงต้องชวนเธอไปแต่ถ้าจะให้พร้อมต้องฟังออนทัวร์บายมสท.เช้าทุกวันศุกร์จ้าช่วงรู้จักป่า
เดือนนี้นะคะเป็นเดือนกันยายนนะคะสำหรับผู้ที่รับราชการก็จะต้องบอกว่าเป็นเดือนสุดท้ายของการรับราชการแล้วแล้วก็หลายหน่วยงานนะคะก็จะมีการเลี้ยงเกษียณอายุราชการในหลายๆรูปแบบอาจจะเป็นร่วมรับประทานอาหารการพาไปทัศนศึกษาในรูปแบบต่างๆแต่อย่างไรก็ตามนะคะสำหรับผู้ที่เกษียณอายุแล้วก็ถือว่าตอนนี้ล่ะค่ะเป็นโบนัสของท่านแล้วค่ะว่าท่านสามารถที่จะวางแผนเลือกเส้นทางใหม่ๆตามที่ท่านชอบได้อย่างที่ไม่มีใครมากำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆได้เลยนะคะก็ใช้ชีวิตตามความต้องการความพอใจของตนเองตลอดเวลาและทางรายการนะคะก็จะแนะนำสำหรับผู้ที่เกษียณอายุหรือว่าคนที่ยังอยู่ในรับราชการนะคะแต่ว่าที่มีความสนใจเกี่ยวกับทางด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมศาสนากันเพราะว่ารายการนี้นะคะก็จะพาไปวัดที่น่าสนใจหลายๆวัดทีเดียวนะคะโดยในขณะนี้เราต้องบอกว่าวัดไม่ใช่เพียงแค่ไปทำบุญหรือว่าสืบทอดพุทธศาสนาเท่านั้นนะคะแต่วัดยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะ
ค่ะสวยแปลกหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะคะก็คือวัดบางกระพอนั่นเองที่จังหวัดสมุทรสงครามซึ่งแม้ว่าจะเป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทยก็ตามนะคะแต่ก็อบอวลไปด้วยทรัพยากรท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยนะคะที่นี่ค่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีของดีน่าสนใจระดับชาติที่ทางวัดระบุว่ามีหนึ่งเดียวในเมืองไทยแอบแฝงอยู่ด้วยนะคะซึ่งอยู่ในวิหารหลังเก่าแก่ของวัดอย่างเงียบๆมาช้านานแล้วล่ะค่ะวัดในเมืองไทยส่วนใหญ่เนี่ยชื่อของวัดก็มักจะเกี่ยวพันกับตำนานการสร้างวัดอยู่ไม่น้อยเลยที่นี่ก็มีตำนานอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ได้ระบุนามผู้สร้างแต่อย่างใดนะคะซึ่งตำนานเนี่ยก็ได้กล่าวว่าสามีภรรยาคู่หนึ่งที่ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณนี้นะคะมีอาชีพด้วยการสานกระพร้อมใส่ข้าวเปลือกขายวันหนึ่งกองทหารพม่าค่ะได้ยกพลมาปล้นบ้านเรือนราษฎรในเมืองแม่กองและกำลังต่อสู้สู้รบกันนะคะอยู่ที่ค่ายบางกุ้งที่อยู่ไม่ไกลกันนักสามีภรรยาคู่นี้ด้วยความจวนตัวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหนีไปไหนจึงเข้าไปหลบอยู่ในกระพร้อมที่ตัวเองสานพร้อมอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายทั้งหลายว่าถ้ารอดชีวิตออกไปจะจัดการสร้างวัดแล้วก็วิหารขึ้นในบริเวณนี้แล้วก็เป็นจริงดังนั้นค่ะเมื่อทั้งคู่ปลอดภัยจากกองทัพทหาร ของพม่านะคะที่ไม่พบเห็นเลยแล้วก็ทรัพย์สินก็ไม่เสียหายจึงได้ทำตามสัญญาด้วยการบริจาคที่บ้านแล้วก็ที่ดินนะคะบ้านเรือนต่างๆสร้างขึ้นสร้างวัดขึ้นค่ะแล้วก็ที่บริเวณแห่งนี้ชาวบ้านต่างเรียกขานกันว่าวัดบังกระพร้อมนะคะบังกระพร้อมหรือไม่ก็เป็นวัดบังกับพร้อมนะคะก่อนที่จะเพี้ยนมาเป็นวัดบังกระพร้อมในปัจจุบันนั่นเองนะคะวัดบังกระพร้อมแม้ว่าจะไม่ใช่วัดใหญ่โตแต่กับวัดนี้นะคะก็จะมีหลวงพ่อหลวงพ่อคงค่ะอดีตเจ้าอาวาสผู้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับวัดเกจิอาจารย์ชื่อดังของประเทศไทยด้วยนะคะที่เป็นที่พอได้ไปสักการะปิดทองรูปหล่อเหมือนจริงของหลวงพ่อนะคะก็เพื่อความเป็นสิริมงคลว่ากันว่าเหรียญหลวงพ่อคงเนี่ยนะคะจะมีพุทธคุณทางด้านอยู่ยงคงกระพันด้วยนะคะหลังสักการะปิดทองหลวงพ่อคงเพื่อเอาเลิกเอาชัยกันแล้วนะคะก็ได้เวลาขึ้นไปดูของดีที่แอบซ่อนอยู่ในวิหารนี่แหละค่ะวิหารหลังนี้สร้างขึ้นมาพร้อมๆกับการสร้างวัดโดยสองสามีภรรยาผู้สร้างวัดนั่นเองแต่ว่ายุคนั้นยังสร้างไม่เสร็จเรียบร้อยกระทั่งในรัชกาลที่2มีเชื้อพระวงศ์ท่านหนึ่งนะคะในราชวงศ์จักรีเนี่ยค่ะได้ออกผนวชแล้วก็ได้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดบางกระพร้อมท่านจึงได้สร้างวิหารต่อให้เสร็จสมบูรณ์รูปแบบที่ออกมาจึงได้รับอิทธิพลของงานศิลปกรรมในสมัยรัชกาลที่2มาไม่น้อยเลยทีเดียวนั่นก็คือเป็นวิหารออกแนวสถาปัตยกรรมจีนไม่มีช่อฟ้าเป็นลกาหังหงหน้าปั้นหน้าปั้นเป็นลายรูปปั้นแบบจีนเลยนะคะมีทางเข้าเป็นช่องกลมพร้อมด้วยทวารบานทหารปูนปั้นสองนายยืนเฝ้าปักประตูอยู่เมื่อโค้งกายคารวะลอดช่องเดินเข้าสู่ภายในวิหารนะคะสิ่งที่พบเบื้องหน้าก็คือรอยพระพุทธบาท4รอยด้วยกันขนาดใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่โดยรอยพระพุทธบาทที่เล็กแล้วก็ลึกที่สุดนั้นเป็นไม้ประดับมุกที่มีลวดลายสวยงามมากๆเลยล่ะค่ะส่วนที่ถือเป็นดังเป็นของดังของดีที่ซุกซ่อนอยู่ตามผนังของวิหารก็คือภาพจิตรกรรมฝาผนังปูนปั้นนูนนะคะที่ทางวัดระบุว่ามีที่เดียวในเมืองไทยนั่นเองว่ากันว่ามีผู้ที่ทำจิตรกรรมแบบนี้ขึ้นนะคะก็คือท่านเจ้าอาวาสเชื้อพระวงศ์ที่ทำการสร้างวิหารวัดบางกระพร้อมให้เสร็จเรียบร้อยนั่นเองค่ะภาพจิตรกรรมฝาผนังปูนปั้นที่นี่นะคะแบ่งเป็น4เรื่องนะคะ4ตอนจาก4ด้านฝาผนังนะคะด้านแรกก็คือเดินเข้าไปอยู่จะอยู่ทางด้านซ้ายมือจะกล่าวถึงเรื่องรอยพระพุทธบาทตามที่ต่างๆนะคะ5แห่งก็คือสุวรรณมาลิกภูเขาสุวรรณบรรพตภูเขาสุมนกูฏแล้วก็เมืองโยนกแล้วก็ที่แม่น้ำนำประทานทีนะคะรอยพระพุทธบาทแต่ละแห่งนะคะต่างก็มีองค์ประกอบแวดล้อมไปทั้งมีด้วยทั้งแม่น้ำภูเขาทะเลต้นไม้หรือว่าที่มณฑปพระพุทธบาทอันสวยงามวิจิตรนะคะณภูเขาสุวรรณบรรพตซึ่งทางวัดระบุว่ารอยพระพุทธบาทจังเป็นจังหวัดสุดสระบุรีนั่นเองนะคะส่วนด้านถัดมาเป็นภาพพระพุทธประวัติค่ะวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วต่อเนื่องด้วยด้านที่3นะคะกับภาพพระพุทธเจ้าที่ปรินิพพานได้7วันแล้วแสดงปฏิหารด้วยการยืนพระบาททั้งสองข้างนะคะยืนพระบาททั้งสองข้างออกมานะคะจากหีบพระบรมศพเพื่อให้บรรดาพระสาวกได้ถวายสักการะก่อนที่หีบพระบรมศพจะลุกไหม้เป็นไฟนะคะภาพที่3นี่ถือว่าเป็นปางหนึ่งของพระพุทธรูปที่ชื่อว่าปางพระพุทธเจ้าเข้านิพพานที่ในเมืองไทยเคยเห็นพระพุทธรูปปางนี้ที่วิหารแก่นะคะในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือว่าวัดใหญ่เมืองพิษณุโลกนั่นเองนะคะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชอันเรื่องลือนะคะ2ภาพนี้หากใครมองให้ลึกๆแล้วเนี่ยนะคะก็จะเห็นได้ว่าแม้แต่พระพุทธเจ้ายังมีวันเสด็จดับขันธปรินิพพานและปุถุชนคนอย่างเรานี่แหละคะจะยึดตัวตนของเราไปทำไมนะคะส่วนภาพสุดท้ายบนฝาผนังด้านที่4ก็จะเป็นภาพพุทธประวัติรวมๆกันก็คือภาพตอนตรัสรู้และภาพตอนที่ได้อัครสาวกซ้ายขวานั่นเองนะคะสำหรับภาพจิตรกรรมฝาผนังปูนปั้นที่มีทั้ง เป็นภาพนูนสูงนูนต่ำนะคะแล้วก็ภาพเขียนสีแซมในบางส่วนฝีมืองานศิลปะพื้นบ้านที่แม้จะไม่ดูอ่อนช้อยพลิ้วไหวถึงขนาดปูนปั้นเต้นได้อย่างเมืองเพชรบุรีเนี่ยนะคะแต่ว่าฝีมือเนี่ยก็ดูเรียบง่ายซื่อตรงแล้วก็แฝงไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจรายละเอียดที่แอบซุกซ่อนเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนนะคะที่ออกแนวจีนๆนะคะแล้วก็มีต้นไม้ที่มีต้นทุเรียนขึ้นอยู่ในรูปด้วยหรือลักษณะท่าทางของเทพเทวดานางฟ้าภูเขาทะเลต่างๆอันนี้ก็ไปเยี่ยมชมกันได้นะคะ
ค่ะจากสมุทรสงครามนะคะคราวนี้เราไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีกันค่ะไปอำเภอหนึ่งที่ถือว่าเป็นอำเภอที่สำคัญของประเทศไทยนะคะนั่นก็คืออำเภออู่ทองค่ะเพราะที่นี่จะมีเมืองโบราณอู่ทองนะคะบอกว่าเมืองโบราณอู่ทองเนี่ยค่ะเป็นต้นกำเนิดประวัติศาสตร์แล้วก็อารยธรรมแห่งสุวรรณภูมินะคะแต่เดิมนั้นทางอู่ทองเนี่ยค่ะเป็นเมืองท่าเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าขายของอาณาจักรทวาราวดีนะคะและท่านทราบไหมคะว่าที่นี่ค่ะเป็นจุดที่พระพุทธศาสนาเดินทางเข้ามาปริสถานเป็นแห่งแรกของประเทศไทยค่ะตรงนี้นะคะเขาบอกว่านั่นก็คือในปัจจุบันนี้ก็คือที่เรียกกันว่าวัดเขาธรรมเทียมค่ะเป็นวัดที่ถือว่ามีความสำคัญมากแล้วก็มีข้อสันนิษฐานที่เดียวค่ะว่าที่นี่เป็นวัดแห่งแรกของประเทศไทยนะคะเพราะว่ามีหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานได้300ปีนะคะก็มีการทำการสังคายนาพระพุทธศาสนาครั้งที่3ที่มีพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นองค์อุปถัมภ์ก็ได้ส่งพระโสณเถระและพระอุตรเถระเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างดินแดนสุวรรณภูมินะคะซึ่งสำหรับสถานที่ที่สันนิษฐานว่าพระอัครสาวกทั้งสองเดินทางเข้ามาสร้างก็คือวัดแห่งแรกก็คือบนยอดเขาของวัดเขาธรรมเทียมนะคะนี่คือชื่อในปัจจุบันเนื่องจากมีการค้นพบร่องรอยโดยการใช้ที่พิงของผาถ้ำบนยอดเขาเป็นที่พำนักของพระอัครสาวกทั้งสองแล้วก็มีการค้นพบโบราณวัตถุเป็นก้อนหินสลักคำจารึกว่าบุษยคิรีค่ะซึ่งคำว่าบุษยคิรีเนี่ยค่ะก็หมายถึงภูเขาแห่งดอกไม้มีการค้นพบธรรมจักรศิลาที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยที่วัดแห่งนี้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ธรรมจักรเนี่ยค่ะได้แสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์อู่ทองนะคะอีกแห่งหนึ่งที่จะพาไปก็ยังอยู่ในอำเภออู่ทองนะคะเป็นวัดที่ถือว่าสวยงามสงบเงียบแล้วก็รายล้อมด้วยธรรมชาตินะคะมีความเป็นธรรมชาติมากๆและมีสิ่งก่อสร้างที่เป็นความเชื่อทางศาสนาอย่างมากที่มีอายุนับพันปีทีเดียวนะคะและที่นี่ก็ยังมีรอยพระพุทธบาทที่วัดเขาดีสลักค่ะอันนี้ก็ขอแนะนำอีกครั้งหนึ่งนะคะชื่อวัดเขาดีสลักเนื่องจากเป็นรอยพระพุทธบาทจำลองสร้างด้วยหินทรายแดงมีลักษณะที่แตกต่างจากรอยพระพุทธบาทที่อื่นทั้งหมดเลยนะคะเขาบอกว่าที่นี่ก็เป็นที่เดียวอีกในประเทศไทยเพราะว่าเป็นรอยพระพุทธบาทนูนต่ำค่ะนักโบราณคดีก็มีความเห็นที่แตกต่างกันนะคะบางท่านก็บอกว่าเป็นศิลปะสมัยทวาราวดีแต่บางท่านก็บอกเนื่องจากรูปลายลวดลายต่างๆเนี่ยก็จะคล้ายกับเป็นศิลปะอื่นปนกับศิลปะทวาราวดีเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นผลงานในสมัยอยุธยาแทนแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามนะคะถ้าหากมีโอกาสก็ไปนมัสการกันดีกว่าค่ะเพราะว่าเป็นรอยพระพุทธบาทที่มีลักษณะพิเศษคือนูนต่ำนั่นเองนะคะคราวนี้เราก็คงต้องมาดูละค่ะว่านอกจากที่มีรอยพระพุทธบาทที่สำคัญแล้ววัดเขาดีสลักเนี่ยก็ยังมีการขุดพบโพรงหินภายในมีพระพุทธรูปแล้วก็โบราณวัตถุต่างๆอีกมากมายทีเดียวสำหรับวัดเขาดีสลักนี่นะคะกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุแล้วก็มีการสร้างมณฑปทรงไทยสวยงามครอบเข้าไว้นะคะจริงๆแล้วที่นี่นะคะอยู่บนเขานะคะมีถนนลาดยางขึ้นไปสู่บนยอดเขานะคะถ้าหากว่าใครที่ยังไม่เคยไปก็ขอให้ลองนึกถึงเราไปที่สักการะรอยพระพุทธบาทที่พระพุทธบาทสระบุรีนะคะก็คือสระแต่จำลองให้เล็กลงนะครับครอบรอยพระพุทธบาทที่เป็นนูนต่ำไว้นะคะแล้วถ้าอยู่บนเขาแล้วเนี่ยท่านก็จะมองเห็นทุ่งโล่งกว้างแล้วก็มีทิวเขาสลับซับซ้อนมากมายและที่นี่มีการสร้างระฆัง72ใบนะคะเพื่อเฉลิมพระเกียรติให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครบรอบ72พรรษาดังนั้นวัดนี้เหมาะกับผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์และก็โบราณคดีที่น่าจะ ไปศึกษาแล้วก็ไปรับสมัครสิ่งที่มีคุณค่าแก่การสักการะค่ะ
ค่ะต่อไปเราไปเยี่ยมชมวัดเจติคีรีวิหารนะคะหรือว่าภูทอกนะคะจังหวัดน้องใหม่ค่ะจังหวัดบึงกาฬนั่นเองนะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากหนองคายนักนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดบึงกาฬที่มีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวกันจำนวนมากเลยนะคะภูทอกเนี่ยค่ะตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2483โดยพระอาจารย์จวนกุลเชตโทนะคะได้มาบำเพ็ญเพียรอยู่ที่วัดวัวอำเภอเสกาจังหวัดหนองคายคืนหนึ่งค่ะได้เกิดนิมิตขึ้นเห็นปราสาทสองหลังลักษณะสวยงามมากอยู่ทางด้านภูทอกน้อยดังนั้นพระอาจารย์จวนนะคะจึงได้เดินทางมาพิสูจน์ตามที่เกิดนิมิตนะคะและได้พบลักษณะภูมิประเทศที่สวยงามร่มรื่นเหมาะที่จะปฏิบัติธรรมจึงได้สำรวจแล้วก็ปักกรดอยู่ที่ถ้ำบนภูทอกกับพระครูสิริธรรมวัฒน์นะคะต่อมาชาวบ้านคำแคนนะคะเห็นพระอาจารย์จวนทุดงมาที่ภูทอกจึงพร้อมใจกันอาราธนาให้สร้างวัดขึ้นที่นี่นะคะเมื่อปี2512ชาวบ้านนาคำแคนค่ะได้มาช่วยกันสร้างบันไดขึ้นภูทอกจนถึงชั้นที่5และ6แล้วก็ได้ปลูกสร้างเสนาสนะสำหรับพระสงฆ์อยู่ถึง2เดือน10วันจึงจะเสร็จนะคะต่อมาหลายหน่วยงานค่ะแล้วก็บรรดาญาติโยมด้วยนะคะได้ช่วยกันสมทบทุนสร้างสิ่งก่อสร้างอุปกรณ์ต่างๆที่สำคัญแล้วก็การก่อสร้างสะพานลอยฟ้าไปรอบๆภูทอกในชั้นที่5และชั้นที่6และได้สร้างสถานที่บำเพ็ญเพียรภาวนาแทรกเอาไว้ตามจุดต่างๆโดยรอบนะคะโดยรอบหน้าผาซึ่งการก่อสร้างเนี่ยก็เป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะว่าเป็นการเจาะหินนะคะทำนั่งร้านด้วยไม้เนื้อแข็ง2ท่อนผูกติดกับเสาที่ปักไม้ไม้เท้าแขนนะคะลงไปแล้วจึงพาดไม้กระดานเป็นสะพานทีละช่วงนะคะประมาณ1เมตรเศษระหว่างคานก็จะมีคานรองรับอีกชั้นหนึ่งจึงทำให้สะพานเนี่ยแข็งแรงมากนะคะนับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์แก่ผู้ที่พบเห็นอย่างยิ่งนะคะในปี2523พระอาจารย์จวนก็ได้รับนิมนต์ไปกรุงเทพแล้วก็ได้ประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกนะคะถึงแก่มรณภาพสิริรวมอายุได้59ปี38พรรษานะคะนอกจากนั้นยังมีเจดีย์พระอาจารย์จวนนะคะสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กประดับด้วยหินอ่อนขนาดกว้าง16เมตรสูง31เมตรอีกด้วยล่ะค่ะต่อไปเราไปที่ไหนกันดีคะ
ค่ะเราไปที่เมืองเกินร้อยนะคะหรือที่รู้จักกันในนามว่าเมืองร้อยเอ็ดนั่นเองนะคะเราไปกันที่วัดปากกุ่งเป็นคนที่คนพื้นที่จะเรียกกันว่าวัดปากกุ่งนะคะเป็นวัดที่ของหลวงปู่ศรีมหาวีโรนะคะแต่ชื่อจริงๆเป็นทางการก็คือวัดประชาคมวัดนารามนะคะอยู่ที่อำเภอศรีสมเด็จห่างจากตัวเมืองวาปีปทุมไปประมาณ20กิโลที่นี่มีอะไรคะที่นี่มีมหาเจดีย์หินทรายนะคะถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สวยงามนะคะที่ต้องบอกว่าไม่มีที่ไหนในประเทศไทยนะคะถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนสถานที่ใหม่ที่สวยงามนะคะของเมืองร้อยเอ็ดนะคะการก่อสร้างเนี่ยค่ะเพื่อเป็นอนุสรณ์ครบรอบ90ปีนะคะของหลวงปู่ศรีมหาวีโรเกจิอาจารย์ชื่อดังของทางภาคอีสานและก็สิ่งก่อสร้างนั้นที่บอกว่ายิ่งใหญ่มากก็เพราะว่าเรียนแบบเจดีย์บุโรพุทโธหรือบรมพุทโธที่เกาะชวาอินโดนีเซียเป็นทรงนั้นเลยนะคะเพียงแต่ว่าที่นี่ทำด้วยหินทรายนะคะอันนี้ต้องบอกว่าเกิดจากแรงศรัทธาของศิษยานุศิษย์ที่ช่วยทั้งกำลังกายกำลังทรัพย์เป็นอุตสาหะแห่งความสมัครสมานกันแล้วก็ทดทูลความดีของหลวงปู่ศรีให้ปฏิบัตินะคะพึ่งปฏิบัติแล้วก็ต้องทำงานแข่งกับเวลาให้เสร็จภายใน2ปีแล้วก็จัดพิธีสมโภชไปนานแล้วค่ะต้องตั้งแต่ปี2549ต้องบอกว่าที่นี่เมื่อเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นชั้นนะนะคะก็คือต้องบอกว่ามีทั้งหมด7ชั้นชั้นที่1เป็นภาพแกะสลักหินทรายเหลืองนูนต่ำแล้วเรื่องราวเกี่ยวกับพระชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ที่ทรงบำเพ็ญ ทานบารมีส่วนชั้นที่2ที่3ก็เป็นภาพหินแกะสลักหินทรายเหลืองนุ่นต่ำก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติพระพุทธเจ้าชั้นที่4ก็เป็นภาพแกะสลักหินทรายเหลืองนุ่นต่ำรูปชัยมงคลคาถาชั้นที่5นะคะก็เป็นผนังทรงกลมฐานรององค์เจดีย์เป็นภาพสังเวยนีสยสถานทั้ง4ตำบล นะคะตรัสรู้ขอโทษค่ะเป็นประสูติตรัสรู้แสดงปฐมเทศนาแล้วก็ปรินิพพานชั้นที่6ก็เป็นองค์เจดีย์ราย8องค์นะคะแล้วก็มีองค์ประธาน1องค์โดยเฉพาะชั้นที่7ค่ะสำคัญค่ะมียอดเจดีย์ทองคำน้ำหนักถึง101บาทเลยภายในเจดีย์ก็เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเพราะฉะนั้นต้องเล่าก่อนเพราะเมื่อกี้บอกว่าเป็นเหมือนกับบุโรพุทโธที่อินโดนีเซียก็เพราะว่าหลวงปู่ศรีมหาวีโรได้ไปปฏิบัติศาสนกิจที่อินโดนีเซียจากนั้นก็มาเล่าให้ลูกศิษย์ฟังนะคะก็เลยมีการก่อสร้างแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็องค์พระพุทธรูปหินทรายร้อยกว่ารูปนี้ก็นำมาจากอินโดนีเซียด้วยนะคะอันนี้ก็คิดว่าน่าสนใจค่ะจากนั้นไปไหนคะ
ไปเชียงใหม่กันบ้างค่ะไปที่วัดเด่นสลีเมืองแกนค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลอินทขินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเดิมเนี่ยจะชื่อว่าวัดบ้านเด่นนะคะแต่ว่าท่านพระครูบาเจ้าเทืองอะนะคะนาถศรีโลมาจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้ค่ะจากที่ไม่เคยมีต้นโพเลยต้นเดียวนะคะก็มีต้นโพขึ้นมากมายและด้วยความที่ชาวเมืองเหนือเรียกต้นโพว่าต้นสลีซึ่งมีความหมายเป็นมงคลดีก็เลยนำมาตั้งเป็นชื่อวัดเพื่อเป็นสิริมงคลแก่วัดอีกด้วยล่ะค่ะอีกทั้งวัดเนี่ยตั้งอยู่ที่เมืองเขตเมืองเก่าในสมัยโบราณนะคะที่ชื่อว่าเมืองแกนชาวบ้านก็เลยเรียกวัดเต็มๆนี้ว่าเป็นวัดเด่นสลีเมืองแกนนั่นเองค่ะนี่ต้องขอบคุณข้อมูลจากเชียงใหม่ออลลี่ด้วยนะคะที่ให้ข้อมูลนี้มาวัดบ้านเด่นสลีเมืองแกนเนี่ยนะคะเดิมชื่อว่าวัดหลีบุญเรืองเป็นวัดที่สวยนะคะแล้วก็สร้างขึ้นด้วยศิลปะล้านนาประยุกต์ตั้งเด่นอยู่บนเนินเตี้ยๆนะคะเห็นแต่ไกลเลยภายใต้เนินนั้นเนี่ยเป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือจึงเรียกว่าวัดบ้านเด่นเป็นวัดที่มีความวิจิตรงดงามตระการตาด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมไทยล้านนาภายใต้แนวคิดที่ว่าเป็นที่ท่องเที่ยวนะคะพักผ่อนจิตใจมากกว่าการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาซะอีกนะคะจึงเป็นธรรมกุศโลบายนะคะในการสร้างวัดให้งดงามเพื่อที่จะดึงดูดผู้คนให้เข้าวัดมาชมความสวยงามที่แฝงไว้ด้วยคติธรรมนั่นเองค่ะเป็นการชักนำชาวโลกยุคนี้ให้ใกล้ชิดศาสนาแล้วก็ซึมซับในคำสอนขององค์พุทธศาสดาด้วยนะคะพร้อมๆไปกับการเที่ยวชมพุทธศาสนาพุทธสถานนะคะแห่งนี้แล้วก็ยังเป็นสถานที่นมัสการพระธาตุประจำปีเกิดทั้ง12ราศีด้วยภายในวัดเนี่ยนะคะวัดบ้านเด่นสลีศรีเมืองแกนนะคะมีอุโบสถหอไตรหอกลางวิหารเสาอินทขินกุดไม้สักทองนะคะทรงล้านนาพระวิหารพระสถูปเจดีย์โดยครูบาเจ้าเทืองนาถศรีโลนะคะหรือว่าพระครูไพศาลพัฒนโกวิทนั่นเองวัดหัวโคงตำบลหัวขุงอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ได้รับนิมนต์จากครูบาชัยยาวัดป่าป้องอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นประธานในการก่อสร้างศาสนสถานแล้วก็ศาสนสมบัติทั้งหมดภายในวัดตลอดจนถึงปัจจุบันนะคะด้วยความที่ท่านเป็นพระที่ปฏิปทาหน้ากราบไหว้นะคะแม้ท่านจะมีอายุไม่มากนักแต่ก็ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากผู้คนทั่วไปร่วมกันถวายปัจจัยสมทบทุนสร้างศาสนสถานที่สวยงามแล้วก็ยิ่งใหญ่เป็นที่รู้จักของผู้คนทุกสารทิศในเวลาไม่นานด้วยล่ะค่ะ
ค่ะเมื่อสักครู่น้องปาก็พาไปอยู่ที่เชียงใหม่นะคะถ้าหากว่าท่านได้ไปเยี่ยมชมที่เชียงใหม่แล้วนะคะอย่างน้อยก็ลงมานิดนึงค่ะวันนี้จะไปที่ลำปางนะคะที่ลำปางมีวัดอีกวัดหนึ่งที่ถือว่าสวยมากนะคะอันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลจากเดลินิวออนไลน์นะคะเพราะว่าเป็นวัดพม่าที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามแห่งหนึ่งของภาคเหนือนะคะแล้วก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวลำปางมามากกว่า100ปีแล้วนะคะวัดศรีชุมเนี่ยค่ะอยู่ที่อำเภอเมืองของจังหวัดลำปางนะคะจริงๆแล้ววัดนี้สร้างโดยคหบดีชาวพม่าชื่ออูโยนะคะซึ่งเขาเข้ามาทำงานป่าไม้ในประเทศไทยจนมีฐานะร่ำรวยก็เลยทูลขออนุญาตแต่ จ้านครลำปางในสมัยนั้นให้สร้างวัดศรีชุมขึ้นเพื่อเป็นการทำบุญครั้งใหญ่เพราะว่านอกจากสถาปัตยกรรมที่สวยงามโดดเด่นแล้วเนี่ยค่ะต้องบอกว่าวัดศรีชุมเป็นวัดพม่าที่มีความสมบูรณ์ขนาดแท้เลยไม่ว่าจะเป็นพระวิหารพระอุโบสถพระเจดีย์พระธาตุเจดีย์กุฏิแล้วก็ซุ้มประตูล้วนเป็นสถาปัตยกรรมแบบพม่าทั้งสิ้นนะคะและพื้นที่ที่มีขยะใหญ่นี้เองก็ทำให้วัดศรีชุมเนี่ยเป็นวัดพม่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเหนือวัดพม่าทั้งหมดที่มีทั้งหมดแค่31วัดในไทยเท่านั้นนะคะเขาบอกว่าสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและสะดุดตาต้องยกให้พระวิหารที่ตั้งอยู่ตรงพื้นที่ตรงกลางของวัดเลยพระวิหารเนี่ยค่ะก็จะเป็นอาคารตึกครึ่งไม้แบบพม่าสร้างด้วยศิลปะการตกแต่งภายในผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนาแล้วก็ศิลปะพม่าก็คือนึกถึงศิลปะพม่านะคะจะมีหลังคาซ้อนกันเป็นชั้นๆมียอดแหลมแกะสลักเป็นลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ภายในวิหารสวยงามก็มีจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพุทธประวัติหรือภาพจำลองแผนผังวัดนะคะถึงแม้ว่าในอดีตเมื่อปี2535จะเกิดเพลิงไหม้ไปก็ตามนะคะก็มีการบูรณะขึ้นใหม่แล้วก็ใช้รูปแบบเดิมในการสร้างให้งดงามเท่ากับของเก่าก็ยังไม่ได้นอกจากในแง่ของวิหารแล้ววัดศรีชุมก็มีสถาปัตยกรรมที่งดงามมากมายที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศมาเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมนะคะอันนี้ก็ถ้าอยู่ภาคเหนือก็อย่าลืมไปสองวัดนี้นะคะจากนั้นเราไปรับฟังในช่วงต่อไปค่ะ
ช่วงกินเพื่อสุขภาพเนื่องจากช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของการเกษียณใช่ไหมคะเราก็เลยนำอาหารวัยเกษียณมาให้ท่านฟังกันนะคะว่าต้องลดอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยค่ะต้องลดอาหารจำพวกแป้งของหวานน้ำตาลอาหารที่มีไขมันสูงโปรตีนจากเนื้อสัตว์ก็ควรที่จะลดด้วยให้ปริมาณเนี่ยมันน้อยลงนะคะโดยหันมาทานปลานะคะให้ได้รับโปรตีนจากปลาเป็นหลักแล้วก็โปรตีนจากนมถั่วเหลืองเต้าหู้แล้วก็อาหารที่ย่อยง่ายที่สำคัญนะคะควรรับประทานผักผลไม้ที่หลากหลายให้มากขึ้นทั้งผักสดแล้วก็ผักต้มด้วยสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวนะคะก็ควรที่จะดูแลอาหารการกินเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะไม่ควรที่จะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น้ำอัดลมแล้วก็ควรที่จะงดสูบบุหรี่ด้วยเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าในวัยเกษียณเนี่ยระบบทางเดินอาหารระบบประสาทแล้วก็อวัยวะต่างๆเนี่ยก็จะเริ่มถดถอยลงแล้วไม่ควรที่จะลืมตรวจสุขภาพประจำปีด้วยอันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลจาก thaihealth.or.th ด้วยนะคะในช่วงต่อไปเป็นสิ่งที่ผู้เกษียณควรทำอย่างยิ่งเลยค่ะมีอะไรบ้างลองติดตามรับฟังเลยค่ะค่ะถ้าท่านผู้เกษียณอยากจะใช้คำว่าเกษียณแบบเปี่ยมสุขนะคะลองฟังทางนี้ค่ะผู้ที่เกษียณทั้งจากภาครัฐและเอกชนนะคะมีความวิตกกังวลแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวท้อแท้สิ้นหวังก็จะนำไปสู่โรคซึมเศร้านะคะสูงถึง 35% เลยทีเดียวโดยเฉพาะผู้ชายที่มีสัดส่วนมากกว่าผู้หญิงถึง2เท่าเลยล่ะค่ะแล้วก็คุณอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้อย่าปล่อยให้คุณเป็นอย่างนั้นค่ะคุณยังมีคุณค่านะคะลองปรับความคิดใหม่ปรับวิถีชีวิตใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นเพราะว่าหากไม่มีการเตรียมตัวที่ดีแล้วเนี่ยนะคะจะส่งผลกระทบในหลายๆด้านทีเดียวโดยเฉพาะความมั่นใจทางด้านการเงินสุขภาพกายสุขภาพใจด้านสังคมลองหาวิธีง่ายๆนะคะที่จะทำให้วัยเกษียณมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นนะคะปรับความคิดค่ะอย่างแรกเลยอย่าคิดว่าพ้นวัยทำงานไปแล้วตัวเองจะไม่มีประโยชน์ไร้คุณค่าวัยไม่ได้เป็นอุปสรรคในการทำงานเลยนะคะควรที่จะมองชีวิตว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่มีทั้งความทุกข์ความสุขมีลาภยศสรรเสริญนินทามีเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาค่ะไม่จีรังยั่งยืนหากปรับความคิดได้แบบนี้นะคะมุมมองใหม่ๆแล้วก็เป็นที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงท่านก็คงจะสามารถใช้ชีวิตในวัยเกษียณได้อย่างมีความสุขแล้วก็นอกจากจะปรับความคิดแล้วนะคะท่านยังจำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะได้ต้องบริหารการเงินเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีในแต่ละวันรวมทั้งการสำรองเงินในยามเจ็บป่วยด้วยเตรียมสุขภาพกายอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะจัดตารางชีวิตให้ ให้มีความเหมาะสมแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายที่เสื่อมถอยตั้งแต่การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอในแต่ละวันมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอที่ทำได้อย่างง่ายๆก็คือการเดินออกกำลังกายไม่ต่ำกว่าวันละ30ถึง45นาทีอย่างน้อยๆนะคะก็ทำให้ได้3ถึง5ครั้งต่อสัปดาห์อันนี้ก็จะเป็นการดูแลร่างกายให้ได้สุขภาพที่ดีด้วยนะคะเรื่องอาหารการกินนะคะก็เป็นสิ่งสำคัญที่อย่างหนึ่งที่ได้เกริ่นไปแล้วในข้างต้นนะคะแล้วก็ใส่ใจสุขภาพจิตเป็นสิ่งสำคัญพอๆกับสุขภาพกายเลยนะคะแถมบางคนเนี่ยยังบอกเอาไว้ว่าใจเป็นนายกายเป็นเบานะคะซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าสุขภาพจิตบางครั้งก็สำคัญกว่าสุขภาพกายซะอีกค่ะเมื่อปรับความคิดกับการใช้ชีวิตในวัยเกษียณได้แล้วนะคะก็ควรที่จะทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสหันมามองโลกในแง่บวกมากยิ่งขึ้นไม่ฟุ้งซ่านนะคะแล้วก็นั่งสมาธิทำบุญไหว้พระถ้ามีเวลาพอก็พาลูกหลานไปท่องเที่ยวหางานอดิเรกทำบ้างเช่นดูหนังฟังเพลงปลูกต้นไม้อ่านหนังสือที่เราชอบนะคะสิ่งที่สำคัญต้องใฝ่รู้กับสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นเทคโนโลยีทัศนคติความคิดอย่ายึดติดกับความคิดของตัวเองนานจนเกินไปนะคะมันจะทำให้เราเนี่ยจิตใจหดหู่นะคะบางครั้งถ้าเราเคยมีงานทำในทุกๆวันอยู่ๆเราจะต้องแบบว่าหมดงานไปมันก็จะทำให้เราเกิดความท้อถอยในตัวเองได้ด้วยนะคะแล้วก็อีกทางนึงค่ะง่ายๆเลยคบหาญาติมิตรเพื่อนฝูงสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลที่อยู่รอบข้างตัวเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกเลยที่จะไม่ทำให้คนในวัยเกษียณเนี่ยรู้สึกเงียบเหงาแล้วก็ว้าเหวแต่ว่าลูกหลานเนี่ยนะคะไปโรงเรียนใช่ไหมคะไปทำงานต้องอยู่บ้านคนเดียวนอกจากงานอดิเรกที่ช่วยได้แล้วหากมีใครสักคนนึงนะคะหรือว่าเป็นมิตรเป็นสหายเป็นเพื่อนฝูงกันก็ควรหาโอกาสที่จะทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอเช่นอาจจะไปเที่ยวในที่ต่างๆนะคะทัวร์ธรรมะทำบุญทำทานนะคะทานรับประทานอาหารร่วมกันก็ได้ค่ะหรือว่าจะไปออกกำลังกายด้วยกันเข้าสมาคมลีลาศนะคะอุทิศตนเพื่อสังคมนะคะไปออกกำลังกายร่วมกันก็ได้นะคะที่เราเคยทำในวันวานแล้วก็ดึงออกมาทำในวันนี้นะคะการทำกิจกรรมด้วยกันด้วยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการนะคะก็จะทำให้คนในวัยเกษียณรู้สึกกระปี้กระเป๋าไม่เหงานะคะรวมทั้งใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขไม่โดดเดี่ยวด้วยล่ะค่ะวิธีการง่ายๆเท่าเพียงเท่านี้เองค่ะก็จะทำให้วัยเกษียณมีความสุขสงบมากๆเลยล่ะค่ะนอกจากนี้นะคะเรื่องของการควบคุมคอเลสเตอรอลหยุดบุหรี่รักษาระดับน้ำตาลเลือดให้ปกติน้ำหนักก็อย่าให้เกินหรือว่าอย่าให้ขาดมากนักเลือกรับประทานผลไม้เป็นประจำออกกำลังกายสม่ำเสมอหาวิธีคลายความเครียดนะคะดูหนังฟังเพลงดูอะไรที่ผ่อนคลายนะคะมีเพื่อนปรับทุกข์อย่ายึดติดคิดในแง่บวกไม่เสพสิ่งเสพติดหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันนี้ก็จะช่วยให้คุณเกษียณเปี่ยมความสุขแล้วล่ะค่ะต้องขอบคุณข้อมูลจาก thaihealth.or.th นะคะช่วงต่อไปเป็นช่วงสุดท้ายของรายการไปรับฟังได้เลยค่ะช่วงเกร็ดเล็กผสมน้อย
ช่วงนี้นะคะเราพูดกันถึงคนที่กำลังเกษียณกันนะคะก็เลยมีข้อมูลมาจากในเรื่องของลักษณะเที่ยววัยเกษียณนะคะให้สะดวกปลอดภัยไม่ทรมานนะคะอันนี้ก็เป็นต้องขอบคุณข้อมูลจากเว็บของ posttoday.com นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนในวัยนี้เนี่ยนะคะก็มักจะนิยมไปรวบรวมกันทำกิจกรรมร่วมกันนะคะอาจจะเป็นของกลุ่มตัวเองหรือว่าครอบครัวนะคะซึ่งมีลูกหลานมามากมายหลายวัยทีเดียวแต่ว่าอย่างน้อยก็ต้องนำวัยตัวเองเนี่ยค่ะมาพิจารณาด้วยนะคะเพราะว่าการไปเที่ยวนี่ต้องสร้างความสุขค่ะไม่ใช่ไปทรมานนะคะเพราะฉะนั้นท่านต้องเลือกการเที่ยวที่ต้องบอกว่าให้เหมาะกับวัยของท่านนะคะมีอะไรบ้างอันแรกกินอยู่สบายค่ะผู้สูงอายุเนี่ยก็เลือกโปรแกรมนะคะที่กินสบายๆมีที่พักอำนวยความสะดวกให้ครบหน่อยก็แล้วกันห้องพักนี่ต้องไม่ไกลจากพื้นที่ต้อนรับมากให้ติดต่อพนักงานได้ง่ายอันที่สองเส้นทางการเดินทางค่ะก็ถือว่าการเดินทางต้องเน้นแนวราบเป็นหลักค่ะเดินทางไม่ไกลมากนะคะถ้าหากคิดจะไปไกลๆก็อาจจะต้องนั่งเครื่องบินนะคะอย่านั่งรถ ในระยะยาวนะคะและโปรแกรมก็ไม่ควรจะขึ้นลงตลอดมากมายร่างกายอาจจะไม่ไหวนะคะถ้าไปเที่ยวทะเลก็ต้องไปทะเลใกล้ๆไม่ใช่ต้องนั่งเรือข้ามไปหลายเกาะนะคะอันที่3ค่ะโปรแกรมเที่ยวก็ต้องหลวมๆให้อย่างเช่นว่าตอนเช้าไปแค่ 1-2 ที่ตอนบ่ายไปอีก1ที่แล้วจากนั้นก็เข้าไปพักผ่อนนะคะต้องบอกว่าไม่ใช่อัดจนแน่นจนไม่ไหวอันที่4ค่ะต้องดูแลให้ทั่วถึงเพราะว่าการจัดการทัวร์สำหรับผู้สูงอายุเนี่ยนะคะจริงๆถ้าบริษัททัวร์เนี่ยถ้าเราไปทัวร์วัยรุ่นอาจจะมีมัคคุเทศก์คนเดียวตอนนี้ไม่ไหวค่ะต้องมีมัคคุเทศก์หลายๆคนเพราะจะได้ดูแลผู้สูงอายุให้ทั่วถึงด้วยนะคะและผู้ร่วมทริปก็ต้องไม่มากเกินไปนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ต้องดูว่ามีคนวัยเดียวกับเราจะได้คุยกันได้แกล้งหนักนะคะอันที่ห้าค่ะเป็นเที่ยววัฒนธรรมนะคะคิดว่าเป็นเที่ยวที่โปรแกรมผู้สูงวัยเนี่ยชอบมากก็พอไปไหว้พระก็เราก็บอกว่าต้องไหว้พระ9วัดค่ะจริงๆก็ไม่ไหวนะคะขนาดเราขนาดนี้ไหว้9วัดพร้อมกันในวันเดียวก็ไม่ไหวค่ะทยอยไหว้นะคะขอบอกว่าอย่าเน้นปริมาณค่ะเพราะว่าการไปเที่ยวก็อาจจะต้องชมสถานที่ได้ดื่มด่ำบรรยากาศได้ชมวัฒนธรรมนะคะอันนี้ก็เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่พาไปเที่ยวให้เหมาะสมกับสุขภาพร่างกายของผู้สูงวัยค่ะอันนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาอีกแล้วต้องขอกล่าวคำว่า
สวัสดีค่ะ